På Nordmøre ligger det et museum som har åpent kun en dag I året.
Nå også på Strømsnes bygdmuseum.
Ja, det vi. Det her vevstolen til Inga Farstad flyttet opp på loftet her.
Og så I dag skal vi på et stort arrangement. Både litt innadørs og litt utadørs, og så det jo Grete som har arrangert det. Og nå det billedtaking på lovbrød, så nå må vi forte oss.
Ja, det må vi. Skal vi spille litt da, hvis du forstår?
Du hører på Bunadspodden. I Bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Hold litt her, du. Ja, det må snurpes litt mer sammen, tror jeg. Skal det da?
Ja, det jo ganske mye, så det jo... Her kan du jo finne den der foran.
For det her ikke sykt.
Ikke ferdig,
Gjester I bunadspodden Grete Hjertaker. Hun niesa til Inga. Og veveren, som har overtatt håndverkstradisjonen etter Inga, han også med, og han heter Ole Kristian Gundersen.
Du lager rynkene, for det en snor som går gjennom forklæ, og da lager du rynkene på en måte når du har det på. Men det litt mer krevende da, når du skal danne der, kanskje litt rynkene under beltet. Jeg ser for meg det, jeg har ikke prøvd det selv, men...
Grete, vi står her på Strømsnes bygdemuseum, og I hendene her så står vi med to vaskebøtter.
Ja, det to brudekroner.
Ja.
Ja, fra Tingvall.
Smart måte å frakte og oppbevare.
Ja, de kamuflert.
og her kan du bare ta hanken, og så har du tatt deg brudekroner med deg.
Ja, rett og slett.
Du, hvorfor gjør du det her?
Jeg vil lære tante mi, som brukte 49 år på hver første vesen.
Og det den vesten du har på deg selv?
Ja.
Det hun som har vevet den, Inga Farstad?
Ja. Jeg har på meg nordmørsk bunad, som tante Inga har vevet. Som jeg fikk til konfirmasjonen min I 86.
I 1947 så hadde husfliden et helt unikt tilbud. De tok imot en person fra hvert fylke, som skulle lære seg noe om et håndverk, og så skulle de ta det med seg tilbake til å være til nytte for husfliden I det hjemfylket de kom fra. Og Inga Farstad var en av de som fikk dette stipendet, og hun følte veldig ansvar for å være nyttig videre. I løpet av den dagen her ser vi på dokumenter Inga har skrevet, og vesta hun har vevd.
Det lilla blomster øverst, og så det noe grønne innslag og noen gule blomster, og så har du en sølje som... heter Agnus Dei, Nordmørs sølje.
Ja, offerdåse kaller jeg den. Det lilla, det grønne, gule, du sier det smetting.
Ja. Og det en egen vevteknikk, det.
Ja, det skal vi høre mer om senere I dag.
Så den vevteknikken her, den var det Inga som utviklet?
Ja, I hvert fall tok opp tradisjonen.
Og det, det samme teknikken I veska, eller det en annen teknikk?
Det damask, I hvert fall.
Så har du et kvitsømsforskle.
Mhm. Det vet jeg ikke så mye om. Bare at det kvitt.
Ikke litt sånn klassisk da, at vi vet egentlig ganske lite om bunaden vår, egentlig. Men du har funnet ut ganske mye.
Ja, jeg har lest meg opp til dagen og synes det kjempespennende og viktig.
Inga var en beskjeden håndverker. Hun snakket ikke så mye om sin egen rolle. Inga fikk et stipend og takket nei både en og to ganger, men så dro hun til Oslo for å lære. Men hun skulle møte utfordringer. Hun reiste til Oslo for å lære seg smetteteknikken, og så kom hun tilbake uten å kunne den.
Ja, det er selvfølgelig gripende historie. Hun var så æreskjær, og så ble hun sendt... Etter mye om og menn til Oslo ville jeg jo egentlig ikke, for hun hadde ikke tid, synes du. Men hun dro lel og skulle lære seg damaskøving med smetting. Og kom tilbake uten kunnskapen med smetting. Hun har vært satt I arbeid og vev til blant annet til kongeskipet. Det synes hun nok var veldig stort. Det husker jeg også. Det var stort. Ja.
Men så gikk hun og faren sammen. Og så løste de koden med smetting I damaskveven.
Ja, det gjorde de med en feiltagelse egentlig. Så skjønte hun at Inga hvordan det med smetting kan løses. Med noen trua som gikk ned. Ikke ville en gikk ned eller hva det var, men I hvert fall så da skjønte hun at, hvordan hun skulle gjøre det.
Og I dag det du som har vevstuen av Inga.
Ja, den blitt fritidseiendom. Ja, Og den, vi prøver å ha den litt I samme ånd som hun, at det, alle velkommen, og kaffen klar, og vil gjerne at folk skal komme dit, og fortsette sånn som hun gjorde med åpent hus, og en plass man kan prates.
Men vevstolen, den står her?
Den her, ja. På Strømsnes bygdemuseum på Kanestrøm. Mm-hmm.
På Strømsnes bygdemuseum står selve veven til Inga.
Ja, den veven her, den sto jo I vevstua oppe hos Inga, men det var jo interesse å ta vare på det. Dermed så tok så mannfolket på museet og flyttet vevstolen ned hit. De hadde jo ikke noe forstand på vevstolen, så den ble flyttet på et vis. Så den ikke så lett å få I gang at den ble flyttet, men den står her jo som et sånn minne over veven hennes. Ja, det som på veven jo et veststoff som ferdigvevd. Det var... Bare det som var litt utfordring, at på den siste veven som Inga satte opp, så ble det faktisk litt fargeforskjell på renninga. Dermed så ble det litt stripa I vesten, og det var ikke så kjekt for henne, for når først har satt opp en vev med mye renning, så det jo mye arbeid å gjøre det på nytt. Det baksida, det veves fra baksida, gjør det, ja. Så det ofte, I hvert fall når jeg vev den da, så må jeg under med lommelykt og lys opp for å se, gikk det bra, gikk den rosa her bra? Og så går det jo an å syne den, tror jeg, etterpå, for å få det fint. Men du kan jo si fremsiden da, når du får den her, du ser nå den lilla blomsteren her, så får du jo så fine, du låser fast tråden her. Her det jo ganske lange spenn mellom trådene, så det kunne du ikke haft på fremsiden, men du må låse det fast. Og da jo satengen som låser fast.
Mm. Smetting.
Ja. Det smetter frem og tilbake to tynne tråder av mohair som jeg bruker, og så det jo å få smettet inn denne her som var plantefarget garn da. De tror at det var plantefarget garn det som var I smettinga. En ulltråd som litt tjukkere, og så to nye tråder, og så inn med smettinga på nytt.
Når du ser den vevstolen her, tror du din kommer til å havne på museum også, Ole Kristian?
Ja, jeg litt bekymret for at det kanskje blir museumsvaret det også, for hva med neste mann? Og det kan jo kanskje noen komme til å stille spørsmål om I dag. Og da må vi nå tenke løsning på det.
Hvem sitt ansvar det å sørge for at håndverk går videre?
Ja, både den som har vevstoler I sin besittelse, det jo det finnes vevstoler. Tror husflyden I Kristiansund har en vevstol. Jeg har en vevstol, og alle oss har jo et litt ansvar for at det håndverket blir holdt I hevd. For en ting å ha en vevstol utstilt sånn som vi har her på Inga-rommet. Det jo noe annet å ha en vevstol som I drift og I bruk, slik at du ser håndverket praktisert.
Jo, hvis jeg står stille, så går det bra.
Ja. Veldig stilt bryllup.
Ingen brudedans med den her på, nei.
Du har fastet litt mer til håret ditt, da, vet du, med nåle.
Ja, vi rekker å kjøre det I dag.
Den brudekrone her for dem som må gifte seg litt raskt, og som har vært gift før. Og den 200 år gammel. Og den funnet på en gard I Tingvoll kommune.
Hva verden som gjør at man må gifte seg så raskt?
Jeg tror at det kan være svangerskap inne I bildet her.
Den blikk, bronse og sølv kanskje, og perler.
Ja, stein.
Er det stein?
Ja, glass.
Det glass.
Glass, ja. Glass, ja.
Mm. Og det fasettert, slipt til. Og hvor tung den har på?
Veldig tung.
Det styrteregnet den dagen her på Nordmøre. Det best å trekke inndørs.
Så selger vi litt mer lodd, og de kan vi kjøpe mer mat. Det mye ut på her. Så bare
dagen stappfull av folkemusikk, bakels med grøt og utlodning. Hvem vinner egentlig fruktkurven? Jeg føler at bunadspodden allerede har vunnet jackpot ved å være invitert til det her arrangementet.
Men da overlater ordet til og Grete Førstehjertaker. Vær så god.
Kom inn I, så setter vi oss I stua til Tentinka.
Det gjør oss, Grete.
Da vil jeg også ønske velkommen til museumsdag med Nordmørsfesten som Inga Førstehjertaker vevde som tema. Mitt navn da Grete Farstad Hjertaker, og tante Inga. Så Inga var min tante. Hun var søster til min far Evert. Jeg synes det utrolig hyggelig at det så mange som kom med i dag, og det hadde nok tante Inga satt utrolig stor pris på. I dag var det litt ekstra stas å ha på meg bunaden når jeg sto i vevstua. Både litt rørt, høytidsstemt, stolt, ydmyk og nervøs. Jeg vokste opp med at tante Inga satt i vevstolen sin, i vevstua, så å si alltid. Ord som smetting, smettgarn, farging av garn og sogge i Surendalen, en tråd har røkke, og jeg fikk en sin telefon. Det var ord vi hørte nærmest daglig i hverdagslivet. I de senere årene har jeg blitt mer opptatt av historien bak vesten, og tante Inga sin rolle i den prosessen. For meg er det viktig å kjenne historien bak denne flotte kulturarven. Historien om kvinnebunaden fra Nordmøre er lang og komplisert, og Strømsø skulle vise seg å bli en svært viktig bygd for å bringe den gamle folkedrakta til heder og verdighet igjen, leser jeg i avisutklipp fra 6. juli 1991 i Auravisa. Videre leser jeg at Inga Farstad ble en nøkkelperson for å finne tilbake til gamle tradisjoner. Nordmørsvesten, damaskliv, rosa brosjert kalemank, Inga Vest eller Farstad Vest. Vesten det skal handle om i dag har flere navn, men jeg velger å kalle den Farstad Vesten. Det finnes mange flotte varianter av Nordmørsvesten, og i dag det den tante Inga vevd vi skal gi historien til. Kildene er brukt for å finne røttene til denne vesten, hentet litt fra forskjellige plasser. Det er fra forskjellige avisutklipp med intervjuer av tante Inga, mønster, det har vi nå der og der, og foredrag til et personisttreff tante Inga skrev og holdt en gang. Og fra arbeidsboka hun laget når hun var i Oslo på heimen, det skal jeg få høre mer om. Det som jeg, når jeg la opp litt den dagen her i dag, så har jeg brukt faktisk hennes foredrag som hun hadde på personisttreffet som utgangspunkt. Så i dag skal vi få høre historien om Farstadvesten fortalt gjennom Inga.
Bunadsarbeidet på Nordmøre kom i gang på 1930-tallet, og de gjorde som mange andre kvinner, de samlet inn tekstiler og sølvgjenstander. På Nordmøre kom det inn mange tekstiler, og en av de tekstilene skilte seg fra de andre. Inga Farstad skriver selv om tekstilinnsamlingene på Nordmøre. Mellom de gamle tøyprøvene som var kommet inn, var det rester av et gammelt livty, som var funnet og oppbevart av en gammel kone på Eikrem. Dette stoffet var damask med smetting i roser, og skilte seg ut fra de andre tøyprøvene. Men ingen hadde noe mening om det var noe som kunne kopieres.
I 2018 var det 100 år siden tante Inga ble født, borte i Berget i Kvisvika. Hun var en nær og kjær tante for oss fire tantebarn, og hun fulgte oss tett helt til det siste. Hun døde i desember 1997, 79 år gammel. Jeg er i dag med min familie eier av vevstua etter henne, og eldre blir jo mer skjønner for et arbeid hun har lagt ned for å lage denne flotte vesten. Fra 1948 til 1997, i 49 år. I en forbindelse med en telefonsamtale med musikeren og bunadsveveren Ole Christian Gunnarsen fra Frei, sa at jeg har så lyst til å lage en festdag og hylle tante Inga for hennes møysommelige arbeid med Farstadvesten og fortelle historien bak vesten. Vil du bli med, Ole Christian? Ja, sa han meg en gang. Det ville han veldig gjerne. I dag skal dere få historien bak Farstadvesten om livet til tante Inga. Og så skriver jeg fra Tingvoll kom og vil fortelle litt om Farstadvesten i sin historie i dag. Her har dere Ole Christian Gunnarsen, Unni Melin Kvam, og de vil presentere seg videre selv.
Ja, og Grete er jo født inn i denne historien her, og jeg har jo kommet liksom rekende på en fjøl inn i denne engasjementet her. Men for meg så var det slik at jeg hadde faktisk interesse for håndverk og tradisjonsarbeid fra jeg var ganske liten. Og bunad og håndverk, det var jeg ganske opptatt av. Jeg har fått lov å ha vært med på utdanningen av det som munner ut I å bli bunadstilvirkere, det foregår på Rauland I Telemark. Der har jeg fått vært på noen ukes utdanningskurs. Og så har jeg jobbet en par år ved Husfliden I Kristiansund på systua der, på bunadverkstedet. Og så har jeg ved litt sånn tilfeldighet fått lov til å begynne å veve Farstadvesten. Og det handler om det at når eldste datteren min var konfirmant, så stod jeg litt I kontakt med Lisbeth Børseth inn på Olvenøy. Og hun hadde jo satt opp en Farstad-vev sammen med Inga. De hadde satt og tredd alle disse mønsterrapportene sammen. Og nå begynte Lisbeth å bli dårlig I nakken og skuldren og lurte på om noen kunne ta over. Så etter noen år så fikk jeg en telefon og lurte på om jeg kunne komme og hente. Og på den verste vinterstormdagen, med snø så for jeg farmen inn på Olvenøy og tok med den veven til Frey. Så den står hjemme hos oss nå, og etter litt frem og tilbake, og Elmjør Kristiansen kom utover og hjalp meg litt, og så var det jo slik at jeg knekt litt den koden på damaskveven jeg også, og fikk lov å begynne å veve vesten. Så jeg synes jo det flott å få lov å være med og holde håndverket I hevd etter Inga. Og når han satt seg inn I den vevstolen og kjenner på tråden som satt to damene der var med og satte opp seg litt sånn med ærefrykt du sitter inne I den veven og får lov å være med og lage de stoffer som dere ser her I dag.
Jeg heter Unni Kvam og jeg forfatter av en bok som heter Min bunad. Og jeg ramlet litt inn I bunadsmiljøet da jeg skrev den boka. For det gikk jo opp for meg at jeg kan jo ikke noe så helst om bunaden min. Og den bunaden jeg har på meg I dag, det jo en nordmørsbunad. Men den jo også en Rindals-variant av kvinnebunaden fra Nordmøre. Og som historiker så har jeg vært opptatt av hvordan den har vært til. Og da ga jeg ut en bok, og den handlet om min bunad. Alle delene, hvordan de ble lagd, hva de var fra, hvordan skaret, så kan hvordan håndversk. Og så ble det møtt av Kagge Forlag, som lurte på, vil du lage flere min bunad? Ja, jeg var noe dum nok til å si ja. Og så kom det til at det kom to bøker til, om to av Norges mest populære bunader. Den ene, Nordlandsbunaden, det jo den som vinner alle kåringer på P1. Og så det beltestakken fra Bø I Telemark, som også kalles Oslo 3-bunaden, fordi alle med postnummer Oslo 3, vestkanten I Oslo, de var ikke så nøye om de har rødt I Telemark eller ikke. De søkte bunaden var så fin at bunaden skulle de ha. Jeg har en podcast som heter Bunadspodden, og podcast jo en sånn ting som du laster ned på mobilen din, og så hører du på det mens du støvsuker og sånn. Den begynte med fordi at det så mye følelse knyttet til bunad. Sånn at når du hen på det, så føler du det så fin, og så kommer det noen og sier sånn, ja, sølja der jo riktig den da. Alle så der følelsene og tankene om bunad, det det vi prøver å utforske I den podcasten. Så jeg kan fortelle dere at nå dere egentlig publikum på et opptak til den podcasten som jeg håper at skal handle om nordmørsvesten til kvinnebunaden. For når vi begynner å se oss litt rundt, så ser oss det at det mange forskjellige vester til nordmørsbunaden, og en av dem, en av de aller fineste og aller mest kompliserte å lage, det jo Inga Farstad-vesten.
Det kom ønske om egen bunad på Nordmøre 1937. Da hadde jeg bondekvinnelaget tok opp tanken om å samle en gammel bunadsliv fra bygdene på Nordmøre, står det.
Ja, bunadshistorien, hvis vi skal ta en sånn stort blikk på det, så var det jo det der med at Norge skulle frigjøre seg fra Sverige. 1905 står som en milepæl. Og midt oppi det der så begynte dem som hadde et spesielt nasjonalt sinnelag, de begynte å bruke Hardangerbunaden. Den ble brukt av alt mulig. Serveringssteder, turisme og alt mulig. Den var kjempepopulær. Og så kom det en dame da, som hette Hulda Garborg. Hun ville kanskje kalt seg hashtag forfatterfrue på Instagram I dag. For hun var gift med Arne Garborg, som var kanskje mer kjent enn hun. Men I dag det hun som står at, I alle fall for meg, som den som var mest A-kjendis. Og Hulda, hun reste rundt med et spillag. Hun drev med ringdans. Folkedans, og hun har tikket med seg den folkedansen fra Færøyene. Så reiste hun til Island også, og der tok hun med seg et ord som heter kleiebunad. Og i 1903 så ga hun ut en sånn bok, en liten bok som heter Norsk kleiebunad, som hun, der hun listet opp alle de bunadene hun fant. Og den kom i en ny bok i 1907, og da var den større, den var bedre, den var mer, det var flere bunader. For det Hulda Garborg klarte å gjøre, det var egentlig å skape et fenomen. Og hun skapet en så stor popularitet rundt en spesiell bunad som vi ser her i dag. Og mens dronning Maud, mens hun enda var prinsesse, ble avfotografert oppkledd i hardangerbunaden, og de postkortene ble jo spredd som god norsk propaganda, så klarte Hulda Garborg å gjøre en annen bunad kjølepopulær. Og du, Ole Kristian, du har ikke med deg den bunaden hit.
Ja, jeg har en som jeg har lånt fra Betty Ulvund på, som bodde på Frei. Man kom fra Romunstadbygda i Rindalen. Og jeg tror jeg har sett et bilde der tre av søskenbarna har den Hulda Garborg-bunaden. Og jeg tror den laget på Katt-M oppe i Rindalen. Så den ser dere inne på der, med rosemaling på, i ullbroderi.
Og det er en artig historie knyttet til den Hulda-bunaden, for den ble jo kjempepopulær utover 1910-tallet. Sånn at når Hardangerbunaden, som ble kalt Nasjonalen, slo gjennom, så ble den avløst av Hulda-Garborg-bunaden, eller Hulda-bunaden, i rundt 1910. Og da ser du at den sprer seg over hele landet. Men så skjer det nå. Etter at de har vært nasjonal, og Hulda-orientert og Hardanger-orientert, så ble de regional, og da kom det egentlig en ny giv for de regionale bunadene. Og nordmørsfolket, de var tidlig ut. Det er jo tre damer som er så viktige for bunadshistorien på nasjonalt nivå, og det ene er jo Hulda, vår gode venninne. Men den som overtok arbeidet etter Hulda Garborg, det var jo Klara Marie Semb. Og hun hadde en idé om at man skulle ha ekte bunader. Og med det så mente hun de historiske bunadene. Fordi mens Hulda Garborg, hun fikk jo en drakt fra Ål i Hallingdal. Den ble jo hennes varemerke. Hun dansa i den, men hun gjorde også en annen ting. Hun lempa på den, som hun skrev. Hun fikk livet litt lenger ned, sånn at den ble likere å danse i. Og hun skapte et bunadsideal, Hulda Garborg, som handlet om det norske. Det skulle være norsk ull, det skulle være vadmel, det skulle være norske ullbroderi, og det skjer oss på bunaden henne også. Men så kom det en motreaksjon gjennom Klara Marie Semb, som var aktiv i Norges ungdomslag, og hun ville ha ekte bunader. Men hva er det da?
Kan du fortelle litt om Nemnda og det?
Jeg var jo ikke med i bondekvinnelaget da, men jeg har jo satt meg litt inn i saken. Og de hadde jo, det var jo et stort engasjement, og vi vet jo her på Strømsneset var jo blant annet Johanne Grimstad var jo aktiv med i den gruppa der, og hun var jo en av de som satt med kanskje noen av de små bitene som ble utgangspunktet for Farstadvesten. På det tidspunktet så tror jeg de hadde en stor innsamling, eller folk kom med vestene som de hadde i skap og skuffer, og det var jo oppimot 30 forskjellige bunadvester som kom inn på den innsamlingen der de skulle dokumentere vestene da. Så det hadde de møte i før krigen, og de var jo allerede i gang med å begynne å produsere, eller finne frem til den vesten. Men så kom jo krigen.
Vi ser flere bølger med tekstilinnsamlinger på Nordmøre. En av dem er jo i 1937, da springer jo bygdekvinner og bondekvinner, de springer jo føtterne av seg og snubler kanskje litt i kvarar når de skal finne de tekstilene. Men så er det en ny bølge. I 1977 så starter kvinnfolka i Rindalen og samler inn tekstiler til det som har vært den bunaden her i dag. Og man skulle jo tro at på 1970-tallet at man fant ikke noe mer. Men da fant man altså 609 nye tekstiler og gjenstander, sånn at det er mye tekstiler å hente. Og er henne et sånt lite sånn hjerte da, for museumsamling. Og når vi vet det, at det fantes i hvert fall 16 forskjellige bunadsvester, så kan vi nå tenke oss hvor mange varianter det egentlig kunne vært. Men de ble nå enige til slutt. Nordmørskvinnene.
Ja, de hadde mange meninger, og de var jo enige om at den måtte jo, for å få noe I produksjon, så må den jo ha gå for noen av plaggene. Og vi vet jo at fuglevestoffet, det var en av de stoffene som var brukt. Det vi vet nå at den grønne romfåvesten, den kommet opp på sidelinja og nesten tatt igjen, I hvert fall I antallet, så det de fleste som bruker den nå. Og så kan vi se at sånn som Lisbeth og Per Børseth inn på Olvinei, de fant frem den gammelvesten til oldemor til en Per, og så dro de med pengene sine ned til Mandal og fikk for egen økonomi flere hundre tusen satt den blå vesten I produksjon. Det handler om et veldig stort engasjement blant enkeltmennesker. Og så har vi jo haft Farstadvesten som har vært med på hele seilasen siden like etter krigen. Og så vet vi at vi har over 20-25 og kanskje enda flere som dokumentert på Norsk institutt for bunad og folkedrakt, som jo veldig flotte stoff som kom med skipene inn til Kristiansund eller til byen og ble tatt med innebært på gårdene på Nordmøre.
På samlinga til Marit Mogstad I Surndalen så kom det inn et stoffstykke, et liv, som de syntes var veldig fint, og de tenkte at det må vi prøve å få sin første stemme til Nordmørs Vest. Og det livet ble funnet på forskjellige plasser på Nordmøre.
Smøla og til og med, ja, Smøla og innover på Fjordene, ja. Olvinei og Tingvoll.
Og trekrem, blant annet. Tante Inga fortalte I forelesningen sin at Rakel Kamsåg var formann I Strømsøs bondekvinnelag på den tida. Hun hadde en søster, Else Skuggevik, som var ansatt på Husfliden I Oslo. Og hun fattet interesse for dette stoffet og brukte fritiden sin på tegn og analysere det stoffet. Jeg kan jo nå se at det det jeg tegnet av først. Utrolig arbeid. Dette snakker vi om I 1930-årene. Og så det tegnet vårt rutepapir senere. Dette altså ryggen min, tenkte jeg å si. Det helt utrolig. Dette har vi nå fått skannet litt enklere I år enn da. Klart å få det på rutepapir, stykke for stykke, og det arbeidet som helt imponerende. Det ble hun som først fikk lære seg den kompliserte vevteknikken, står det. Hun ble senere gift med prest Angvik på Kvernes prestegård. Hun spesialbestilte en damaskvevsol fra Sverige og tok til å sette opp veven. Dessverre døde hun ved fallulykke. Hemmeligheten bak den spesielle formen for en damaskvev med smetting. Smetting skal vi få høre mer om senere. Det jo også spesielle her, så det var det de var så fascinerte av på denne stoffbiten de fant nå, som jeg forstod, at det var med smetting, og det var jo veldig luksus.
Så var det slik at Husfliden I Oslo fattet interesse for dette stoffet. De begynte å tegne opp og analysere denne vesten, slik at de kunne se hvordan den var laget.
Nå bryter andre verdenskrig ut, og bunadsarbeidet legges bort for noen år. Men mønstret ble tatt vare på. Det var veldig bra.
Når hun snakket om mønstret som var tegnet av Else Skuggevik som utgangspunkt for den vesten som vi har som første vest I dag, så har jeg lyst til å vise dere den her som kommer fra Olvinei. Elin Nordvik var en siste som brukte den. Og hvis dere ser på den vesten her, så må vi nesten legge henne ned for å få rette mønstret, hvis det skjer. Det var lagt altså på tvers mønstret. Slik at den gangen han laget den vesten her på tidlig 1800-tallet, han omkring 200 år gammel av vesten her, så brukte han stoffet som han hadde. Han tok ikke alltid hensyn til symmetri eller at alt skulle være sånn som vi har laget nå. Han brukte stoffet sånn som det var. Og hvis du ser på fremsiden her, så heller ingen symmetri på fremsiden. Den liksom tatt på tvers for å utnytte stoffet. Du kastet jo ikke stoff. Du måtte bruke det som var. Og hvis du ser på denne vesten, så ser du at det skinner inn, akkurat som det glanset og det stemmer. De hadde jo aller helst ville haft silke. Det var det beste. Men så fikk han gjøre det som lignet mest på silke. Da kommer jo lin som det første valget. Og hvis den hadde ull, så måtte den vel bruke det som heter for kamgarnull. Og så valsa han over det med en slags voks. Og det ser ut som det har gjort at denne vesten her har bevart både fargen og fått denne glansen som dere ser på.
Nå er krigen over, og bunadsinteressen våknet til, og husfliden i Kristiansund fikk stadig spørsmål om at Nordberg måtte få egen bunad. Tante Inga vevd blant annet løpere, puta, nordmørsøkler til husfliden i Kristiansund, og høsten 1947 fikk alle som arbeidet på husfliden spørsmål om noen kunne reise til Oslo og lære seg damaskveving ved husflidens vevstue, altså heimen, med henblikk på bunadsveving. Først takket tante Inga nei flere ganger. Hun syntes at det blir for mye å reise fra familien bort til Berget. Hun måtte ha hjelp deg på gården, syntes hun. Det var gammelt folk borte der. Hun syntes det ble for vidløftig å reise til Oslo, sier hun. Men i siste liten sier hun ja, og i 1948 drar hun til Oslo for 6 måneder for å lære seg å veve stoffet. Hun bor på bondeheimen, like nærheten av heimen. Hun fikk lære seg spesielle teknikker med damaskvev, og hadde dermed grunnlaget for å lage vester til nordmørsbunaden. Før kurset var avsluttet, fikk hele kurset i oppdrag å innrede kongeskipet. Det husker jeg at hun syntes var veldig stort å få være med på. Og vi har noen bilder av det bakpå den TV-skjermen bakom der. Og vi har stoffprøver inni den vevboka der. Det er altså akkurat de stoffene der vevdo til kongeskipet. Etter at skipet var fullrestaurert, fikk alle 120 som var på sin måte hadde bidratt på skipet, komme ombord for nærme øyesyn i Oslo. Et minnerik opplevelse for Inga. Men Ole Kristian, hun lærte seg damaskveving. Hva er damaskveving?
Det er jo slik at på den vevstolen som jeg hadde arvet til Lisbeth Børseth, så kom jo Lisbeth utover og forklarte meg litt, og Elbjørg Kristiansen kom utover og prøvde å forklare meg litt. Men det var så lenge siden da at vi måtte liksom spekulere oss litt frem til det. Men damask har jo en egenskap på det stoffet som og Grete har, så er det jo slik at når vi vev to skaft, en tråd over og en tråd under, så kan stoffet bli ganske hardt. Og når man skal ha et stoff som skal følge kroppsformen, så må vi ha et stoff som er litt sånn elastisk. Og da er det sånn at det stoffet som vi vev, det vev vi det som ikke har damask, det heter for sateng. Og det gjør at før vi fikk liksom elastin i stoffet, så måtte man vev det på en måte som gjorde at det kunne forme seg litt. Og sateng er den måten at vi kan dra litt i det og få det til å forme seg fint til slik som vesten skal formes. På de gamle vestene så var det kun en søm på siden. Hvis de har lagt merke til de vestene som hun Inga etter hvert begynte å sy, det var vel ikke hun som sydde dem selv, så ble det laget en skråsøm både på begge siden, ikke sant? Det har vel kanskje mange av dere. Men fra de gamle vestene fra 1800-tallet, så var det kun sidesøm og en søm oppå skulderen. Ikke noe innsnitt på brystene heller. Så her er altså, det er altså en tråd som går over hver femte tråd, og så skyves det en tråd oppover for hvert sting. Men så skal den jo begynne å få inn til det vannmerket som dere ser på det stoffet her. Det er jo sånn at det er jo bare så vidt han ser forskjell på fargen. Og da er det sånn at, for å vise det litt lettere, sånn, det som heter meråkervev, da er det sånn at vi har to tøystykker, og det er to forskjellige farger. Og så drar vi det ene stoffet over i det andre, og så får vi frem på fremsiden det som ligger under. Og det er egentlig akkurat det samme, ganske likt hvertfall, som skjer på det stoffet. Og den fargen, som det er mest av under, den blir dratt frem i en spesiell mønsterrapport. Og det er altså omkring, jeg tror det er 780 rapporter, så vi må da starte, når vi begynner på den første rapporten her, og til vi er ferdig med ryggen, så er det 700 rapporter som må skyves fremover for andre kvart innslag. Pluss at nå legger inn den der smettingen som vi snakket om, innimellom to tynne mohair, tror jeg. Så det var sånn kort fortalt det som er damask. Og damask har jo i Frankrike, er jo det vevet på såkalte jacquardvever, Og da så kalt det hullkortsystem som lager rapportene. Da det et eller annet med hullkortene som sier den tråden skal opp nå, og den tråden skal opp. Men nå Inga og Lisbeth, de har ordnet sånn tråd, så vi drar ned rapporter for hver andre kort innslag. Så det blir litt mer manuelt, veldig håndarbeid.
Men så har jeg blitt fortalt at det var et veldig bra damaskevevmiljø I Tingvoll. Vevmiljø og vevkurs på jul.
Ja.
Og linproduksjon, tre ting nå da.
Ja, det mange ting som... Og når det gjelder veving, vevhistorie på Nordmøre, da, så det jo slik at Dordi Glarum Skuggevik var jo kommentert denne boka om husmorskolen på Nordmøre, og da har hun jo kommentert at på jul så var det faktisk sånn at der var det et godt vevmiljø omkring ja, slutten av 1800-tallet. Og det handlet vel om at det var noen av familien hennes, var det Els eller Rake eller hva het, som hadde vært I Oslo på statens kvinnelige industriskole. Og hvis dere ser ned på her nå, så altså skjorta som nede på der, og den som får muligheten med å gå frem og se på sømmen på den skjorta der, som jeg har fått lånt med Oddrun Pettersen, som fra Frei. Og hun, Mali Husby, som bodde på den gamle prestegården på Frei, hun broderte den skjorta der på industriskolen I 1905. Så vil si at det var fantastiske utdanningsplasser. Og de var der jo opp fra et halvt år til et år. Og lærebøkene fra statens industriskole ligger ned på bordet der, så det kan godt skje. Men så var det slik at på Nordmøre så var det en plass som utmerket seg på damaskveving. Og det var inn I Koksvika på Tingvoll. Der var det en dame, Elisabeth, som... kom egentlig fra Linvågen på Tustna, og hun kom til Koksvika, og der utdannet hun mange av tjenestejentene sine på damaskveving. Og det var hun på tidlig 1900-tallet, ja. Slik at vi har haft vevtradisjoner på Nordmøre langt tilbake før Inga Vesten kom.
Nordmørsbunaden jo en rekonstruert bunad. Det betyr at det legger historisk belegg og materiale til grunn for den. Vi har fem kategorier av bunader I Norge I dag. En av dem rekonstruert bunad. Akkurat nordmørsbunaden jo rekonstruert, og det gjelder både den du går til og den jeg går til. Sånn at det å finne dokumentasjon, det å finne tekstilene, ble en kjølig viktig ting. Så man kunne få råd. Man kunne få råd av fagfolk innenfor det som I dag heter rådet for bunad og folkedrakt. Og det kunne man rett og slett få råd for den rekonstruksjon for eksempel som man laget. Og når man laget en bunad, så kunne man få et fråsegn, som det heter på nynorsk, eller en uttalelse, som man kan kalle det på mer nordmørt bokmål. Og I den uttalelsen så sto det... Den her vesten sydd slik og slik, her det zone og zone steng, det slik og slik kvitsøm, det zone og zone teknikk som bruket, håndarbeidet godt og så videre. Sånn at Rindalsbunaden, som jo skal illudere en tidsperiode fra 1800 til 1850, den egentlig gitt et fråseng I 1985. Så når jeg kommer og sier at bunaden min fra 1985, så gjelder det egentlig nordmørsbunaden også, fordi det har vært nye runder på det å rekonstruere nordmørsbunaden. Først så kom jo mannsbunaden på 1970-tallet, og så kom jo kvinnebunaden I en ny runde, da de skulle utforme kep og kåpe, eller sånn ytterplagg. Da. Sånn at det å få fråsegn, det var en stor greie da, for mange bunadsnemnda. Og da tenker jeg litt sånn at bunaden jo ikke bare barn av den tida den skal være fra, men den jo også barn av den tida den laget I. På mange måter så kan du kanskje si at ja, min bunad både fra 1800 til 1850, men den også fra 1970 og 1980-tallet.
Når du snakker om å få fråsengen, Unni, så ja. Sitter jeg her med... Det var slik at det var brevveksling mellom husfliden I Kristiansund, eller bondekvinne på Nordmøre, og heimen I Oslo. Og jeg ser bare I 1946 her nå, så står det, det brevveksling mellom ja, husflidslaget på Nordmøre og heimen. Hvordan går det med utarbeidelse av mønster til livstoff? To prøver innsett. Nå Nordmøre husflidslag, to bindekvinnelag, ønsker enkel veving. Og så står det en måned etterpå, om fru Kamsvågs tøyprøve og mønstertegn, som har kjent industriskolen for bondekvinner, veving og forkle. Skal vi vente og gjøre regning med fru Kamsvåg-prøven, spørsmålstegn? Så det var voldsomt kommunikasjon mellom, og til slutt så skriver de det at takker for brev, ja, viser til Kamsvåg-prøven som skal være lik Nordmøre husflidslags prøve. Samme hvem som får æren, er den sendt til dere? Så det var viktig hvem som fikk æren for det, og det var brevveksling som sier litt om stoltheten over plagget.
Det at Inga Farstad-Vesten ble en av de som på en måte er en av de variantene man kan bruke, da. Det kan ha vært en avveining mellom det her er ganske vanskelig håndverk, og det å få veva noe som kan veves litt sånn industrielt. Sånn at hva er avveiningene for en bunadsnemnd? Og hvordan blir egentlig bunader til? Vi ser jo at den arven vi tek med oss i nordmørsbunaden har vi fra 1937, vi har det fra brevvekslingen 1946, vi har det fra Inga sitt opphold i Oslo. Hvordan tenker jeg bunadsnemnd? De er barn av sin tid, dem også. I 1937 så tenkte de på en måte. Vi skal samle inn tekstil. Vi skal finne noe som hele Nordmøre kan bli enige om. Da Rindals-kvinnene satt seg sammen for å finne sine tekstiler i 1977, så tenkte de kjøle konsensusorientert. Alle var med. Det var ikke mulig at noen i bygda kunne protestere mot den bunaden, fordi alle har vært med i nemnda. Det var mest bare korpset som ikke har vært med. Og så ser oss da hvordan blir bunadsnemnda satt sammen i dag. Og et av de mest slående eksemplene, det er dronning Sonja. Da prinsesse Ingrid Alexandra skulle få bunad til konfirmasjon i 2019, så sette hun sammen egentlig fem-seks dyktige håndverkere, blant annet Karianne Pedersen fra Norsk Folkemuseum, som går ned i museumsmagasinene og finner fram godbiter som de kan pimpe opp bunaden til vår kommende dronning med. Og det synes jeg er veldig interessant, fordi der har hun egentlig satt standarden for hvordan bunadsnemnda kan tenke nytt og framover. Man kan si det at rekonstruksjonsarbeidet, når stopper det opp, er det mer å finne? Og svaret på det er jo åpenbart ja. Men så må man jo ta en avveining. Når slutter det da å være en nordmørsbunad? Hvor langt kan du ta det? Bunadsnemnda, de har tenkt litt likt og litt forskjellig gjennom tida.
Og da Inga begynte å skulle være Vesten, så var jo en som skrev i Romsdalsposten at han var bekymret for at hvis det skulle sitte ei dame inn på Strømsnes og være bunad til hele Nordmøres kvinnebefolkning, så ville det bli veldig eksklusivt. Så han sammenlignet med at ja, den som får den bunadvesten til Inga først, det er jo mer som Osebergskipet som seiler inn på vågen. Det blir jo bare noen enere som får denne vesten her. Ja, men nå laget jo 3-4 tusen, så det ble jo noen Osebergskip.
Samtidig som tante Inga var i Oslo, ble det bygd en vevstue til Theo i Kvisvika. Det blir hytta mi nå. Jeg har hørt at den ble bygd på dugnad, men det vet jeg ikke. Da Inga kom tilbake til Oslo, var det en ting som sto i hodet på. Hun hadde mønstret til Vesten. Hun behersket damaskveving. Men hvordan skulle hun lære seg å smette damask? Det hadde hun ikke lært. Hun grublet natt og dag. Hun sa at hun holdt på å bli tullet. Hun hadde fått et stipend på 400 kroner for å dra til Oslo for å lære seg det. Og så hun følte at hun sviktet folket. Det kan tenke dere for en følelse det var. Men heldigvis, kan du si, med en feil med vevstolen, forsto hun plutselig hvordan det hang sammen. En av trådene gikk ikke ned, sier hun i et intervju. Da så hun hvordan hun kunne smette annen hver gang for å få til den spesielle brosjeringen som særpreger nordmørsbunaden. Nå gjenstod det bare å få spesiallaget vevstol til formålet. Anton Farstad, altså min bestefar, var en mann med spesielt lag med tekniske innretninger. Han rest sørover for å se på lignende stoler, og han konstruerte en stolen Inga vevd vesten på, og som I dag står på Bue Strømsnes bygdemuseum. Han måtte spesiallage 600 jernlodd til vevstolen, og det kan sies at vevstolen har ca. 6000 knuter. Det sies at en av de første vestene til at Inga vevd, den har vi Elisabeth Jørgensen Kalseth her I dag, som vil komme, komme frem og vise oss. Det farmorøy sin, Britt Kalseth, opprinnelig fra Trøybøget.
Vi
må få så ryggelig.
Og det ser dere at det brukte en ganske lys innslagstråd. Hvis du ser forskjellen på det som hovedfargen, så ser du at innslagstråden, det jo den som vi legger inn frem og tilbake, den er geitehår mohair, og den ser en ganske lys farge I forhold til det som bunnfargen. Da. Så da får du ganske store kontraster.
Mm. Og det en alldeles nydelig vest.
Mm. Kjempefin. Ja, ser det litt forskjell.
Og så snur dere, begge to. Det ganske stor. Og så jo veldig mye sin belysning og skinne. Hvis lyset kommer fra siden, så skjer det plutselig mønster, og så plutselig forsvinner det igjen. Så det jo ganske liv I et sånt type stoff. Nesten som et vannmerke I frimerket.
Silke var jo forbudt, så det de gjorde det var å ta garnet, det lengste fibrene fra garnet, og kjemme det. Og så laget de noe som heter kamgarn. Og kamgarnet ble både glatt og fint og bra. En av de første som importert engelsk vevd stoff, han kom fra Fredrikshald, står det I kildene, men det jo Halden som vi kjenner I dag. Og han importert hjemmevevd kamgarnstoff fra Norwich I England. Og vi vet I dag nøyaktig hvilke stoff som kom til Norge. Det finnes sånne store mønsterboker der de har klippt ut biter. Og noe av det her var smuglevare, fordi det var så kjølehøy toll på de fine stoffene. Og så kom de da opp gjennom landet fra Skien, blant annet, og fra Halden, og opp gjennom Gudbrandsdalen, og opp her til Nordmøre. Og det antagelig derfor vi har så råfine stoffene i Norge, I bunadene våre I dag.
Og hvis du ser på stoffene, og hvis du snur deg en gang til Grete, så ser du at du... Det var gjort en liten forskjell hvis du ser på vesten her, og så på skuldra. Den har jeg ikke sett før, men der lagt på et grønt blad. Ja. Mens på den som nå har blitt, så det en sånn gul grein med en liten rund blomster der. Så der det forskjellig.
Og hvis du ser på fronten nå, så ser det I hvert fall ut som om den står litt mer ut, at den har litt mer preg. Men det kan være en optisk illusion, rett og slett gjort gjennom fargeforskjellene.
Med det samme vi ser på Vestland, kanskje du kan forklare litt hva smetting er?
Ja, jeg nevnte jo litt I sted det med smetting. Det jo slik at innimellom to tynne tråder I mohair, så må den jo legge inn farge. Og det veves jo på baksida. Og det jo litt slik at når vi sitter I vevstolen, så kan vi jo gjøre det her manuelt. Legge inn. Det litt vanskeligere I maskinvev å få til akkurat det, men når vi håndvev, så kan vi på en måte legge inn den tråden her, og det var jo det hun Inga strevet med å kunne få den tråden til å både feste seg, og samtidig få en sånn, hvis dere legger merke til, så det jo en liten tråd som binder fast den her tråden som vi legger inn, og det jo den ene tråden som hengte seg fast, da, som gjorde at hun skjønte at ved å holde den tråden ned, så vil den tråden låse seg fast. De må nesten komme til Frey og se I vevstolen for å forklare det skikkelig. Men I hvert fall det det som smetting som var hodebryet hennes, og som hun skjønte etter hvert. Og det var faktisk sånn at selv om jeg hadde vevd det for 10 år siden, så klarte jeg ikke å huske det når jeg fikk vevstolen. Jeg måtte få liksom noen, og jeg tror hun Elbjørgen måtte jeg vri litt av hodet sitt for å få det friske opp igjen da. Men vi klarte noe sammen. Og det var litt sånn, på den måten at håndverk overlever, at den ene viser den andre. Og det jo det som jeg synes veldig artig med håndverk. At det liksom overført fra mann til mann, eller dame til mann. Eller.
Jeg skrev litt om livet I vevstua, litt om tante Inga.
Det jo her vi sitter I dag.
Ja, vi sitter I vevstua.
Ja, det jo finstua det her.
Ja, det finstua. I 48 år vevde tante Inga bunadsfesta I vevstua si. Hun var ikke alltid alene. Det kan nevnes at Elbjørg Kristiansen, som til stede her I dag, Erna Kvistvik, Karianne Oterhals og Ane Gustafsen, Ane Gust kalte vi henne, har vært ansatt der. Hun brukte ca. 3 arbeidsdager på Veven Vest, og noen gang satt hun og vevde hele natta for å bli ferdig med vesten hun hadde lovet bort. Det var ikke en 9-4 jobb. og timebetalingen var ikke det helt det store. Tante Inga bodde borte I Berget, så hver kveld dro hun hjem for å melke kyrne og stelle I huset der også. Jeg har googlet litt Inga Farstad, og da får jeg opp ord som hjertegod, samfunnsengasjert, og det stemmer. Og tante Inga var veldig glad I nabolaget og hyttefolkene. De satt hun veldig stor pris på. Sankthansaften Olsok, da var det rømgrøt, og vafler bakels. Og vi møttes ned med Storvatnet. Vi fire tantebarna var nesten daglig på besøk I vevstua. Der satt vi og så på at hun vevde, og hadde alltid tid til å høre på oss. Tante Inga var veldig snill, kanskje for snill mange ganger. En gang skulle hun reise Oslo for å besøke Marit, storesøsteren min. Hun så en litt eldre dame da. Hun var jo eldre selv, men hun så en eldre dame som tenkte hun måtte få hjelp for å komme seg på riktig tog. Enden på visa var jo at tante Inga så igjen selv når toget dro. Så det måtte, ja, hvert fall noen telefonsamtaler der, husker jeg. Jeg husker ikke noe helt når det var, men det var sikkert slutten av 80-tallet. En annen historie som jeg hørte er at hun skulle levere en vest på Kvalvåg, så tok Kvisvik Kvalvåg-ferga for å levere vestet til en kunde. Det service. Penger for Vesthoffet fikk hun ikke, så noe som hun egentlig kalkulerte med for å få penger til turen hjemme. Så hun måtte tilbringe hele turen tilbake på toalettet. Ja, konfirmantene var en kundegruppe tante Inga brydde seg veldig om. De var ofte første prioritert, og mange av konfirmantene fikk Vesthoffet av tante Inga. Det synes hun var veldig fint å kunne gjøre. Og det var et stort øyeblikk da familien kom og hentet det flotte Vesthoffet til barnet som snart skulle trå inn I de voksnes rekker. Det ble servert kaffe og kaka, og tante Inga ønsket å bli kjent med dem som skulle bære hennes vest, fikk jeg inntrykk av. Det var mange som ville kjøpe bunadsvest av tante Inga. Og det må være lov å si at det var et dårlig system hun hadde noen ganger på venteliste. Det hang lappa her og der, og torde nesten ikke å ta telefonen til tida. Folk ringte og etterspurte vesten. Tante Inga var ikke så flink til å si nei, og med litt usystematisk bestillingsliste ble fort noen gang litt kluss. Men vevstua var en veldig populær sted for å møte og for å ta en prat og en kopp kaffe, og alle var alltid hjertelig velkommen. Både bygdefolk og tilreisende. Når det skulle på ny regning I vevstolen, da var det stor spenning. Det kan jeg huske. Garnet måtte på vevstolen stramt og fint, og det ble tilkalt flere damer og sterke menn for å gjøre den jobben. Dagen ble avsluttet med masse god mat og drikke. Da satt vi I møblene her, oppe på loftstua I vevstua, og da satt latteren løst igjen. Det litt uvisst hvor mange farstevester som blitt vevd de 48 årene, men jeg har lest en 3 000 til 4 000 stykker. I 1980 fikk tante Inga kulturpris for Møre og Romsdals fylke for vedvarende framifra kulturinnsats. Den takk og den oppmerksomhet og respons jeg fikk da ble tildelt ikke mange forunt, sier Inga I et intervju. På slutten av 1980-årene gikk Lisbeth Børseth og Inga inn I et samarbeid. Lisbeth ville gjerne lære seg å være farstevesen og videreføre arbeidet. Hun fikk opplæring og veiledning, og det den vevstolen og kunnskapen Ole Kristian har tatt over, og arbeidet til Lisbeth og tante Inga.
Jeg glad for. Jeg strever med ventelisten, men jeg tar noe av telefonen I hvert fall. Ja.
De brudekronene som bar nå, de har jeg fått lånt I dag, og de tilhører Tingvoll fra Tingvoll kommune. De 200 år gammel. Den røde. Den ble brukt hvis bryllupet kom litt fort på. Eller hvis det ble gift før. Og den var sist brukt på 70-tallet. Og før det så var den ikke brukt på 140 år. De kronene her kom bort fra gården etter bryllupet på 1800-tallet og ble kjøpt tilbake. Det var omreiste sølvsmed som hadde laget dem. Veldig flott. Skal Ole Kristian fortelle litt om brudepynting I bunad?
Det med brudekrona, det gikk jo ut på det gikk jo ut av bruk ganske tidlig på ja, midten av 1800-tallet, men da hadde det vært vanlig å bruke brudekroner langt tilbake I tid. Han sier at når vi kom til 1900-tallet, så var det I Romsdalen en av de prestegjeldene der av 75 bryllup mellom 1900 og 1909, så var det kun tre strikker som brukte brudekroner. Og nå har jeg ikke vært med å pynte brude på husfliden, men jeg vet hvertfall når Magda har lånt ut til husfliden til dem som ønsker å bruke den gamle brudestasen, så det jo rød stakk som brudefargen. Så den, da ser de at den røde stakken brukt. Og så vet vi jo det at den, altså det som en krage, nesten som en, det virker nesten som en slags prestesak som legges rundt kragen på brura, som jo pynta med glassperler og blonder og alt omkring der. Så det det som I hvert fall husfliden bruker når de låner ut brudestasen.
Vi nevnte innledningsvis at det var tre damer som har hatt betydning for norsk bunadshistorie. Og når du nevner det med brudestasen, så det jo da Ågot Noss som drev med innsamling. Hun kom jo hjem til folk I Telemark og Numedal og gikk inn I folks kista og skap. Det aller mest intime på 50-tallet. Men hun gjorde det med en så djup og god respekt at hun ble møtt bra overalt, og hun har da dokumentert hvordan tekstilene har blitt brukt. En del av hennes arbeid har blitt dokumentasjon I mange museale samlinger per I dag, og hun har skrevet om de to pyntetradisjonene vi har I Norge. Der kronetradisjonen, altså det som går oppover da, en tradisjon, Og så har du en annen som kalles lad, der de mest har en sånn hatt, som, og det mer en sånn hatt som ligger sånn, og der henger det dingel. Det det som kalles lad. I begge de tradisjonene kunne man få en slags krage, nærmest om et sånt messehagl, sånn som vi ser fra kirka nedover I Europa. Det var store bronse, messing og sølv, mynter eller runde ovaler som var tenkt på, og det skulle da reflektere og nåne. Så det jo derfor vi bruker sølv I mansjettene. Her vi sårbare. Så det jo derfor vi har de geometriske figurene på tellesømmen I nordmørsbunaden også, for å beskytte oss der vi mest sårbare. Så geometriske mønster har mye symbolikk, Og det kunne vi ha hjulpet på med en time til, så det skal vi ikke gjøre I dag.
Og så har jo Nordmøre Museum fikk innlevert I 1963 en brudekrone fra Aure fra familien Dreyer. Og den har jo en såkalt pyntebånd som ligger langs håret nedover. Og Grete klarte ikke helt å få laget på en måte håret sitt slik at hun kunne feste krona med nåle. Men det var jo slik at den dagen brura gikk, var brur for en dag, så var jo den siste dagen I livet hennes at hun fikk lov å gå med utslått hår blant allmugen. Etter den dagen så var det kun ektemannen som skulle få se håret, ellers så skulle vi innpakke resten av livet. Og da var det jo en stor, og det var jo en litt trist dag da, vil jeg si.
Vi vet jo det om brudekrona fra Trøndelag, at det var ofte prestene som selv måtte holde brudekrona, og de leide dem ut på prestegården. I bunadstradisjonen så har vi noe som heter kastplagg, eller storbrurplagg. Det ble lagt over håret, og når brura kom til prestegården, det var da man pyntet opp med enten lad eller krone da. Og I Selbu så var det en særlig rik tradisjon på det her. Og der har de også muligheter for folk som hadde født barn utenfor ekteskap. Da fikk du lov til å bruke en sånn blomsterkrans.
Da kommer vi fra Krivi. Jeg heter Maria Åsprong og daglig leder. Og så har jeg med meg henne.
Monica Tornes, som produktutvikler.
Men I 2012-2013 så fikk vi forespørsel fra husfliden I Surndalen og Kristiansund med spørsmål om vi kunne være med og produsere Farstadvesten. Og det har vi nå lyst til, derfor det å kjøre det lokalt. Da å kunne få til det, så måtte vi jobbe I lag med husfliden, få en gammel vest, og da I samarbeid med Krivi, og vår tekstildesigner, Jon Pettersen, som for øvrig professor på Kunsthøgskolen i Bergen, har vært i mange, mange, mange år. Og han har jobbet ganske mye med å få fram det her vestestoffet da, for industriell produksjon. Så vet jeg, vil du fortelle litt, Monica?
Da har vi med oss to stoffer her i dag. Da. Så vi kan jo starte med det andre stoffet først. Ja. For litt som det ble nevnt før i dag, så er det jo sånn at mange av stoffene er jo egentlig kommet sjøveien, og liksom komme inn til land, og så er det blitt fanget opp og brukt som statsplagg, og så blir det plutselig en del av vårt. Sånn er det jo med mye av stoffene. Så det vi har her er på en måte en rekonstruert bunadsvariant. Den er jo ikke i bruk nå, men du ser at den har noen av de motiver som er Farstadvesten også, som forteller at det er jo sånn bunadene blir til. Man lar seg inspirere, man plukker litt opp. Så i en del av det arbeidet da, med å lage til den Farstadvesten hos oss, så har også den her kommet ut. Så kanskje det her blir om 100 år, så kanskje det her plutselig er, ja, dette er denne bunaden. Hva vet vi? Det vet de som er om 100 år, de får se. Men enn så lenge så er det jo i hvert fall en utvikling av mønstringen som har vært brukt.
Og den her er da hentet fra Norwich i England.
Ja.
Ja. Som designeren da har jobbet utifra, kan du si, i påvente av å få til da Farstadvesten da, for å få den så rett som mulig.
Og da kan vi jo gå over til det som da ble Farstadvesten.
Yes.
Så da, det har jo vært nevnt mye litt tekniske ord i dag. Smettvev, damask, jacquard. Så jeg tar en liten teknisk gjennomgang. Det kan jo være interessant for å få til den her. Vi kan jo ikke smette som veve på industrielle maskiner, så vi har brukt det som heter jacquard, som da er alle tråden styres enkeltvis, så man kan velge da om tråden skal gå over eller under. Men sant, det er jo litt gult, litt grønt, men hvor har det blitt av resten? Da må vi se på baksiden. For da ligger det, det blir nesten som et tosidig stoff, for da legger vi det og låser det fast på baksiden, sånn at vi slipper å måtte inn og, det er ikke fysisk mulig rett og slett, å smette vevet. Så det er jo spesielt for det håndvevde, vi som da skal ta det mer i en mekanisk produksjon, må jo da endre på teknikken, men fortsatt så bevarer vi jo det som er Farstadvesten med mønstringer og motiv, og får da et resultat som blir, det blir en litt tjukkere, stødigere vest, det er det jo egentlig det som skjer, at den blir litt tjukkere, men motivet er jo likt.
Ja, vi kaller det for en tredobbel binding da, for å få vevne den brosjeringsgarne som skal utgjøre fargene da, på mønstret, så må vi få vevdene på baksiden da, for at vi i hele tatt skal få med tråden. Og hvis vi ikke har gjort det, så har vi hatt et lite problem. Vi kunne ha selvsagt ha vevde med mye flotteringer da, på baksiden, så jeg sier det er altså mange løse tråder. Vi nevnte børsetvesten her i stad. Og den er vi så heldige å få lov å produsere. Han, Per Børseth, han kom mot oss og spurte om vi ville ta over vevinga på den. Og det takket vi ja til. Den er da vevd med mye løse tråder på baksiden. For å få akkurat mønstre, eller fargene over ved brosjeringa. Da. Men det er jo kjølig vanskelig å... Ja. Det er utfordring for å si det sånn, da, for at det vil fort henge seg opp. Det kan være fort gjort å dra ut. Så at, vi må finne en løsning, og det blir jo et arbeid for dem som skal montere vesten etterpå. Og ta hånd om alle de løse trådene som ligger på baksiden. Jeg har litt lyst til å si det, da, for jeg fortalte om det her i stad, at jeg har vært på gara og plukket fram forskjellige stoffbiter her og der. Og det opplever jo vi også da. Og få spørsmål.
Og det kan vi jo si litt om den vesten her, og det med farger.
Ja.
De fargene der er tatt ut fra en gammel vest, men vi har sprettet opp sømmen, sånn at den får på en måte farger før det er blitt utsatt for sol og vind og vær, sånn at det gjør at den på en måte blir litt fyldigere farger da. Så det er nok litt sånn, en ser jo det på de vestene som er noen år gamle, de blir jo litt lysere over tid. Så det var også en del av det med å utvikle den vesten da, og få finne ut hvilken farger skal man gå for, sant? For man er vant til å se den kanskje i en lysere variant, men hvordan var den egentlig? Så det er jo, som de sier da, det er liksom avveiningen hele tiden, det med å skulle jobbe frem med et nytt produkt, men
hva hensyn tar man, og hva viktigst. Når vi tok over, så har jeg sagt det her i sted, at det var brukt lin i innslaget. Da. Og det prøvde vi også. Og det fungerte kjøle godt. Og helt til det var noen da, som enten har fått krømpa kleskåpen sin, eller som har ja, et eller annet som har skjedd, så måtte gjøre om på vesten. Og da visste seg det da, at det ble litt merke etter det som har vært den første sømmen. Og da fant vi ut at nei, vi kan ikke bruke lin, derfor er det noen som skal sy inn, så går det greit, men det er noen som skal sy ut, så vil det bli merke etter sømmen som var i siden på det linstoffet. Så derfor så valgte vi å gå over til ull, så da bruker vi kamgarn i innslaget på Farstadvesten i dag, så da blir det en ren ullvare. Og da blir det mye enklere å få gjort justeringer på det. Det er vel det jeg har å si om Farstadvesten, og det at vi fikk muligheten til å være med på den historien der, det synes vi er kjølesvært.
Dette har vært en helt spesiell episode for meg. Jeg har blitt invitert opp til Straumsneset og Kristiansund og Frei for å være med på denne åpne dagen. Og jeg er utrolig takknemlig til Grete som tok initiativet og fikk i stand dette. Det krever utrolig mye arbeid å få til dette. Og jeg er også veldig glad for alle de som var til stede der. Publikum, det var stappfullt. Jeg skal også rette en takk til Lydkara. De var så utrolig flinke, og de hjalp meg med å få dette opptaket.
Bunadspodden er slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadspodden var ved Unni Kvam. Musikk David Dondi. Foto Jan Alsaker. Grafisk design Magnus Rakeng. Lydstudio, klipping, produksjon og lyddesign Unni Kvam.
Vil du ha din annonse i Bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.